gaanfa afrikaatti jilli addaa united states jeffrey feltman yaalin taasifamaa jiru abdi qabeessa ta'use sochiin wal waraansaa lafarratti mul'achaa jiru abdi kana dukkaneessuu akka danda'u guyyaa kaleessaa ibsaniiru jaallanneen gabasa dabalata qabdi
jilli addaa jeffrey feltman muummicha ministeeraa abiy ahmed waliin yaalii gama dipiloomaasii ta'uu maluurratti dubbatanii itiyoophiyaa irraa ega deebi'anii booda kalees oduu gabaastotaa fi waashintan keessatti ibsa kennaniin muummichi ministeeraa abiyyiif tplf duula waraanaan wal injifachuutti deemaa akka jiran waan amanan fakkaatu jedhan gamlameen waldura dhaabbannaa waraanaa dhiisanii mariif akka gatta'an gochuuf yaaliin ta'e hanga tokko tureeraa kan jedhan feltman garuu waanni nu yaaddesse deemsa raafamaa akkasii keessatti dhugaa lafa sanarra jiru kan haala tasgabbii fi tokkummaa Itoophiyaa mudatedha jedhan dubbihimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileenis iyyuu kanarratti deebii akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne dubbihimaan TPLF Geetaachoo Raddaas battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Feltman akka jedhanitti gamlameen dubbachuuf fedhii ka qabaatan ta'us waan ijoon gamlameen barbaadan al tokkotti wal duukaa ka deemu miti jedhan TPLF gargaarsa dhala namaa uummata Tigraay keessatti beela'ee jiru 4,000 akka dhaqqabuuf danqaa mootummaan kaa'e haa kaasuu ka jedhu muummichi ministeeraa Abiy immoo TPLF lafa qabatee jirurraa gadhiisee haa ba'uu jedhu. Garuu TPLF kan filannoon guutummaatti injifatan Dr. Abiy Ahmed aangoorraa bu'uu akka qaban gaafataa jedhan. Furmaata karaa dipiloomaasii kan ilaaleen Dr. Abiy waliin dubbadheen ture ka jedhan Feltman Dr. Abiy gama duula waraanaan kaayyoo isaanii fiixaan baasuuf ofirratti amantaa akka qaban dubbatan jedhu. Humnootiin Tigraayiif waltaatonni isaanii gara Finfinneetti qajeelaa jirra jechuun sodaachisaa akka jiran ta'us garuu daandii Itoophiyaa buufata doonii Jabuutii irraa kutuuf yaaluuf jecha lola jabaa gaggeessanii jiru. Feltman akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf milishoonni naannoo sochii humnootii Tigraay daandii kutuuf godhan ittisuu ka danda'an yoo ta'u garuu humnootiin Tigraay gara gama kibbaatti Finfinneetti socho'uu danda'aniiru jedhan. Dubbihimaan waraana Itoophiyaa kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne humnootiin Tigraay gara Finfinneetti dhiyaataa yeroo deeman kanatti gaaffii isaanii dabaluu maluu jedhu Feltman. Humnootiin Tigraay daandii gara Jabuutiitti deemu kutuuf akkasumas kallattiin Finfinnee seenuuf doorsisii geessisaa jiran ni mormina jedhaniiru.